Dimineața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bine v-am găsit în Piața Victoriei și Hristos a înviat. Vacanța s-a terminat și stă să înceapă și oficial campania electorală, prima campanie din acest an politic, cu totul și cu totul exclusiv. Invitatul meu în această seară este, în această ultimă seară în afara campaniei electorale, este candidatul PNL la primăria capitalei, domnul Sebastian Burduja. Bună seara, domnule Burduja, bine ați revenit la Europa FM.
Bună seara, doamnă Dogioiu, bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Domnule Burduja, vă spuneam și înainte de a începe înregistrarea că mi se pare că sunteți într-o situație ingrată. Ați intrat foarte târziu în această competiție, ați intrat cu sentimentul, cu proiecția cumva de second best, de second hand, dacă nu s-a putut cu prima opțiune, hai să încercăm cu opțiunile următoare, noastră și doamna Firea. Sondajele nu vă plasează într-o poziție strălucită, este un prin Pluton de 3, să spunem așa, urmat de dumneavoastră pe locul al patrulea, la o distanță destul de mare de acest Pluton de 3, cel puțin potrivit cercetărilor de până acum. Și atunci e o întrebare pe care și-o pun foarte mulți. De fapt, de ce candidați?
Da, mulțumesc pentru întrebare și pentru oportunitate. Pentru mine nu e vorba de o funcție aici. Sunt convins pe de-o parte că bucureștenii își doresc schimbare și spre deosebire de ceilalți trei candidați cu șanse. Eu nu am fost primar în acest oraș. Sunt singurul care a prezentat un plan pentru București și este sub forma unei cărți apărute la editura Litera. Am o echipă, pentru că niciodată n-am făcut lucrurile de unul singur, și am rezultate în pozițiile pe care le-am ocupat și la digitalizare și la energie, și oricând pot să vorbesc despre ele sau pot fi consultate pe burduja.ro. Sunt, cred, singurul demnitar sau printre puținii care își publică trimestrial un raport de activitate absolut complet. Cartea mea e cel mai bun răspuns. Eu o publicam oricum. Și dacă eram selectat în această cursă, cum s-a întâmplat până la urmă, după îndelungi ezitări și discuții, și dacă nu eram. Cu siguranță toate aceste dezbateri în interiorul coaliției nu au ajutat. Ele au creat o dezamăgire în rândul bucureștenilor, un sentiment de confuzie, și nu sunt de natură să ne facă o favoare în această bătălie. Dar cred că bucureștenii vor cu adevărat altceva și până pe 9 iunie au tot timpul să fie convinși că reprezintă această alternativă pentru capitala țării.
Aveți o speranță sinceră și realistă, pentru că aveți deja suficientă experiență politică să surmontați diferența care vă desparte de Plutonul primilor trei clasați, și mă gândesc în special la problema pe care o aveți în raport cu votul util și pe care Nicușor Dan, contracandidatul dumneavoastră din același bazin electoral, o tot repetă de câte ori are ocazia, și anume faptul că dacă nu vreți candidat PSD sau nu vreți candidat Piedone, trebuie să votați util pe cel mai bine plasat, de pe partea cealaltă nu să risipiți voturile.
Da, pentru mine votul util înseamnă să-l votezi pe cel mai bun, pe cel care cu adevărat te reprezintă. Să știți că înainte de a accepta această provocare, am avut un test cu mine însumi și m-am uitat în oglindă și mi-am spus: aș fi împăcat dacă n-aș intra în această bătălie. Sunt împăcat să-i susțin pe unul dintre cei trei contracandidați, că s-a pus problema, inclusiv în coaliție, să fie susținute alte variante. Unii dintre ei sunt la linia de start. Și mi-am spus: nu, nu pot fi de acord să fie susținută Gabriela Firea din partea coaliției și nici domnul Piedone din partea coaliției, iar despre Nicușor Dan sigur că nici nu se pune problema, pentru că noi l-am susținut în 2020, ne-a dezamăgit, deși după 3 ani și jumătate în care a avut tot sprijinul din partea Partidului Național Liberal în Consiliul General, nu a livrat rezultate pentru bucureșteni. Deci, același test cred că îl vor face bucureștenii și pe 9 iunie, privindu-se în oglindă înainte și după vot. Am ales primarul cel mai bun, liderul pe care îl vreau să reprezinte Bucureștiul și să-l facă un oraș mai bun.
Acum, în ceea ce-l privește,
vor răspunde Sebastian Burduja, ca să concluzionez.
În ceea ce privește chestiunea Nicușor Dan, și anume că nici nu se pune problema că a dezamăgit, nu știu când a descoperit Partidul Național Liberal exact acest lucru, având în vedere că în urmă cu câteva luni doar, n-a trecut mai mult de atunci, domnul Nicolae Ciucă îl invita pe domnul Nicușor Dan în PNL, tocmai invocând faptul că nu poate să fie candidatul PNL la primăria capitalei dacă nu intră în partid. Deci, dacă intră în partid, nu e așa? Pentru asta ar intra, să devină candidatul PNL la primăria capitalei.
Da, eu am discutat cu domnul Ciucă de multe ori despre această declarație și mi-a explicat foarte clar și ulterior a spus-o și public. O eventuală intrare era o condiție necesară, dar nu suficientă. Dânsul tot ar fi trecut prin aceeași evaluare pe care Partidul Național Liberal i-a făcut-o. Știți bine că a fost un decalog pe care Partidul Național Liberal l-a înaintat lui Nicușor Dan, cred că avem mai bine de un an de zile de atunci. A avut 6 luni să răspundă, a răspuns în ultima zi, total neconvingător, răspunsul e public, fiecare bucureșten poate să-l evalueze. Și atunci când am preluat filiala București, am făcut un nou sondaj online, e adevărat, în rândul bucureștenilor, întrebându-i merită Nicușor Dan o nouă susținere din partea Partidului Național Liberal și undeva la 76-77% dintre respondenți ne-au spus nu. Am luat act de asta, plus faptul că punctual, de la termoficare, trafic, poluare, spații verzi, problemele mari ale Bucureștiului, ele nu au fost îmbunătățite în mandatul Nicușor Dan.
Acest sondaj pe care l-ați făcut în privința domnului Nicușor Dan și care a dat rezultatele respective, se contrazice cumva cu situația prezentă, și anume aceea în care domnul Nicușor Dan, cum necum, e primul în sondajele de opinie. Dacă va fi acesta rezultatul votului, vom vedea. Dar toate sondajele acum îl dau pe primul loc.
Legat de aceste sondaje de opinie, am făcut împreună cu echipa mea un exercițiu și am comparat datele din sondajele de acum 4 ani cu rezultatul alegerilor, iar concluzia a fost că marea majoritate, cele mai multe sondaje au fost complet eronate. Ele, în general, în perioada de precampanie, dar și campanie, când sunt plătite de un partid politic, servesc un interes, vor să poziționeze tabloul într-o anumită configurație. Acum, e la fel de adevărat că pe partea dreaptă, cu ghilimele de rigoare, domnul Nicușor Dan a alergat singur. Partidul Național Liberal a avut președinte Ciprian Ciucu o perioadă, apoi dânsul s-a concentrat și bine a făcut, pentru că a făcut o treabă foarte bună în sectorul 6, pe primăria de acolo. Și acum, sigur că electoratul de dreapta autentic are o alternativă în persoana mea și prin Partidul Național Liberal. Nu-l consider pe Nicușor Dan un om de dreapta. Un om de dreapta promovează investițiile, dezvoltarea în limitele legii și aplică legea cu strictețe. Un om de dreapta respectă proprietatea privată și pentru mine este elocvent cazul Facultății de Drept din București, unde avem sentință definitivă și primăria București e amendată în fiecare lună cu 35.000 de euro, bani pe care îi plătim cu toții noi bucureștenii, pentru că primarul general refuză să pună în aplicare o sentință judecătorească ce privește proprietatea Facultății de Drept a Universității București.
Conduceți PNL București, există posibilitatea ca domnul Nicușor Dan să câștige aceste alegeri și se va pune problema majorității din Consiliu, din care PNL este de așteptat să facă o parte împreună cu PSD, împreună cu ADU. Vom vedea. Cum vedeți o viitoare colaborare după post-electorală dacă domnul Nicușor Dan va câștiga, în condițiile în care părerea este atât de proastă despre competențele și bilanțul domnului Dan?
Nu văd bine colaborarea asta. Eu sper că dânsul nu va câștiga. Dar vă rog să vă gândiți la următorul lucru. Suntem în precampanie, mă rog, campanie electorală, da? Dânsul refuză cu încăpățânare și, iertați-mă că o spun, dar cu oarecare aroganță, o dezbatere pe proiecte, pe soluții, o dezbatere pentru electoratul liberal și pentru bucureșteni. Deci dacă ignoră liberalii în această campanie și după aceea va veni să ne ceară sprijinul, nu îl vom acorda, pentru că nu este corect să solicite acest sprijin după ce s-ar vedea ales, dar în campanie să nu fie dispus la un dialog pentru ca bucureștenii să poată compara viziunea proiectele, rezultatele fiecărui candidat pentru acest oraș.
Deci îmi spuneți că în ipoteza unei victorii domnul Nicușor Dan s-ar putea trezi fără majoritate, de data asta chiar de la început?
Categoric da, în condiție în care dânsul va refuza în continuare o dezbatere cu mine și nu doar cu mine, cu electoratul liberal, cu preocupările cetățenilor pe care și noi îi reprezentăm. Acești bucureșteni și toți bucureștenii merită o dezbatere cu participarea primarului în funcție. Asta înseamnă o democrație, asta înseamnă o normalitate. Dânsul a spus așa, eu nu vreau să mă cert pentru că ulterior vreau să lucrăm împreună. O dezbatere nu e o ceartă. Eu nu sunt un tip agresiv, niciodată nu atac la persoană, nu sunt construit de așa natură. Am trăit 12 ani într-o democrație avansată în care dezbaterile erau cel mai frumos moment al unei campanii. Acolo se tranșau lucrurile pentru că votantul poate compara în direct viziunile, proiectele, rezultatele fiecăruia.
Domnule Sebastian Burduja, să trecem puțin la ceea ce spuneți dumneavoastră că ar trebui să conteze cel mai mult și cred și eu că asta ar trebui să conteze cel mai mult, care este proiectul pentru proiectul dumneavoastră pentru București. Să le spunem ascultătorilor că dacă aud zgomote diverse în această discuție este pentru că ca orice candidat care se respectă cu câteva zile înainte de alegeri sunteți pe drumuri, sunteți în București. Deci zgomotul de fond este zgomotul orașului pentru care candidați. Planul dumneavoastră pentru București l-ați făcut public, este și pe site-ul dumneavoastră. Ce înseamnă Marele București pe care ni-l propuneți? Pentru că asta propuneți, Marele București.
Vă răspund imediat. Înainte, aș vrea o scurtă precizare apropo de votul util. Vedeți, vă rog. Din punct de vedere al unei strategii politice cinice, și eu aș putea să spun, dragi bucureșteni, nu-l votați pe Nicușor pentru că vă aruncați votul pe geam. De ce? Va fi un primar singur, fără un consiliu și nu va putea face nimic.
Cam asta
este
spus.
Este acesta, da, da, eu nu vorbesc de vot util, eu vorbesc de cel mai bun să câștige. Cu toți acești factori luați în considerare. Acum, revenind la planul pentru București și sintagma pe care am promovat-o, nu micul Paris, ci Marele București. În asta intră două lucruri. Pe de o parte, să ne asumăm identitatea noastră a orașului. Și am vorbit despre acest slogan, cumva, București tu. Să ne asumăm faptul că suntem un oraș cu patrimoniu din secolul XIX, din perioada interbelică foarte frumoasă, din epoca de tristă amintire a comunismului, dar sunt clădiri, e Casa Poporului sau Palatul Parlamentului, trebuie să ni le asumăm. Fac parte din diversitatea orașului. În același timp, Marele București înseamnă o gândire integrată la nivelul zonei metropolitane. Noi, în interiorul A0, avem 29 de unități administrativ-teritoriale, 29 de primari, 29 de consilii și așa mai departe. Este foarte greu să te dezvolți ca metropolă integrat, logic, eficient, să gestionezi servicii publice, mobilitate, toate aceste lucruri care țin de dezvoltare urbană într-o fragmentare administrativă. De aceea, bineînțeles că nu pentru anul acesta, dar măcar până la următoarele alegeri sau cele de după cel mai târziu, trebuie să regândim Bucureștiul. Știu, ați mai auzit-o, dragi bucureșteni, o nouă lege a Bucureștiului. Sunt convins că lucrul acesta îl cunoașteți, dar
Care ar fi principiul? Exact. Care ar fi ideea? Cum să faceți această armonizare cu 29 de UAT-uri?
Deci, cel puțin pe termen scurt, până se modifică structura administrativ-teritorială, pentru că, după mine, ar trebui să avem un singur oraș, gestionat de un primar general, cu reprezentanți la nivel de cartier sau district, deci o regândire, dar în interiorul acelorlași limite administrativ-teritoriale. Până atunci ai instrument, se numește Agenție de Dezvoltare Intercomunitară, ADI, ea se poate face pe transport public și s-a făcut pe zonă metropolitană, pe termoficare, pe alte lucruri care țin de o coordonare a autorităților publice. Ca să fie însă funcțional un asemenea instrument, sigur că ai nevoie de dialog, de oameni care sunt dispuși să stea la masă, să se așeze și să dezbată, domne, ce vrem să facem fiecare dintre noi unde suntem. Se construiește un cartier rezidențial în Chiajna. Bun, ce înseamnă asta? Cum îmi ajustez și eu traseul de STB ca să acomodez un flux mai mare de oameni sau lărgesc un bulevard sau reconfigurez o intersecție. Revin la ideea că nu poți să fii primar general încuiat într-un birou singur, nu se rezolvă o ecuație a Bucureștiului așa cum se rezolvă o ecuație la matematică. Ea este o muncă inerent, prin definiție, o muncă de echipă.
Deci îmi spuneți că această armonizare a celor 29 de OAT-uri despre care vorbeați ar fi strict o chestiune de bune practici, de bună înțelegere, nu de modificări legislative substanțiale, eventual de reorganizare administrativ-teritorială despre care tot vorbim.
Corect, corect. Pe termen scurt și mediu, bune practici, dialog, instrumentul acestor agenții de dezvoltare intercomunitară, care dau și acces la anumite fonduri europene altfel decât doar Bucureștiul ar putea accesa, și pe termen mediu și lung, da, o reconfigurare administrativ-teritorială a Bucureștiului mi se pare absolut necesară și nu-i prima. Și în perioada interbelică Bucureștiul s-a extins și a preluat din comunele limitrofe, Pantelimon și altele.
Ați optat pentru desființarea sectoarelor? Și a primăriilor de sector, în sensul acesta, da. Nu a sectoarelor strict ca împărțire...
Aici e de discutat. Pe de o parte, e acest echilibru. Vrei o gândire, o planificare integrată la nivelul întregii zone metropolitane, zone de influență a Bucureștiului. Pe de altă parte, vrei un reprezentant cât mai aproape de cetățean. Deci la un nivel de subunitate administrativ-teritorială. Că se numește sector și sunt 6, că trebuie făcute districte și vor fi 12 sau 20, lucrul ăsta trebuie făcut în urma unor analize aprofundate cu experți în urbanism, în planificare, în drept și așa mai departe. Deci nu e o chestiune pe care să o tranșăm acum pentru aceste alegeri, dar viziunea mea pe termen mediu și lung include categoric acest București mare, integrat și mult mai eficient în actul administrativ.
În bună înțelegere. Da. Dacă ne uităm, domnule Sebastian Burduja, pe preocupările bucureștenilor, pe primul loc, în cele mai multe, cel puțin dintre ele, este traficul. Și este și motivul pentru care eu, de exemplu, am părăsit Bucureștiul definitiv și principalul pentru care am părăsit Bucureștiul definitiv.
De aceea n-aveți gomotele orașului.
Și nu intenționez să mă mai întorc mai mult decât îmi cere profesia. Cum vedeți dumneavoastră această rezolvare? Pentru că ceea ce ați postat, nu pot să zic că în afară de tunelul urban București despre care vom vorbi, ceea ce ați postat nu mi se pare că aduce soluții remarcabile comparativ cu ceea ce se încearcă și s-a încercat deja.
Da, acum, sigur, la noi în cercetare pe locul întâi e problema drogurilor, dar putem discuta și despre siguranța orașului și de ce s-a triplat consumul de droguri în ultimii 10 ani. Dacă mă refer la trafic, niciodată și niciun oraș din lume traficul nu a fost rezolvat de un singur proiect sau de o singură abordare. Vrem să încurajăm o mobilitate cât mai verde, dacă veți, prietenoasă cu mediu. Începem de la deplasări pe jos până la mersul cu bicicleta, mersul cu mijloace de transport în comun, ideal de mare capacitate, metro, tramvai, ele sunt și verzi, înseamnă extinderea acestor rețele, extinderea infrastructurii de piste pentru biciclete, sunt 20 de kilometri pe hârtie, iertați-mă, 80 de kilometri pe hârtie, în practică între 12 și 20 nu este clar, nu s-a făcut nimic în ultimii 4 ani pe chestiunea asta. Deci toate lucrurile astea la pachet cu anumite investiții în infrastructură rutieră și o să vă dau un exemplu de termen de un mandat și un exemplu de termen de mai lung. Eu îi spun nu pentru următoarele alegeri, pentru următoarele generații. Deci, într-un mandat trebuie continuat pasajul de la Basarab. Asta înseamnă, așa cum el a fost inițial gândit, ca înainte de statuia Leu, cumva după ce treci de intersecția cu Vasile Milea și coboară într-adevăr pasajul suprateran, se intra în subteran și se trecea dincolo de Leu și rezolvai și problema de la Răzoare. Ăsta e un proiect care în 4 ani de zile categoric se poate face. Vedem exemplul la Oradea, care pentru mine este manual, e model de bune practici. Prin fonduri europene, în 4 ani de zile s-au deschis, cred că 3 sau 4 pasaje subterane. Deci se poate. Și da, tunelul urban București, care pe termen lung, mediu și lung, el trebuie finalizat ca o axă nord-sud, care să conecteze, de fapt, principalele noduri și inele, pentru că traficul din București este structurat pe aceste inele, central, median, centura București și acum mai nou autostrada A0.
Nu vă ascund că pare puțin SF și puțin așa înfrățit cu autostrada suspendată. Noi am mai avut în campanie asemenea proiecte foarte interesante, dar foarte greu fezabile. Și atunci haideți să ne întoarcem la cifre. Cât ar dura, cât ar costa și la cât de mare ați evalua deranjul pe care l-ar provoca o asemenea săpătură, o asemenea lucrare de infrastructură majoră în București?
Bun. Toate răspunsurile trebuie date precis și în urma unor documentații tehnico-economice. Asta înseamnă studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic și apoi se intră în execuție. Eu am plecat cu acest proiect de la două lucruri. Un principiu și exemplu altor capitale. Care e principiu? În dezvoltarea urbană modernă, mașinile trebuie să fie cât mai mult în subteran pentru a lăsa orașul oamenilor. Asta înseamnă zone pietonale, spații verzi, parcuri noi, poate dezvoltări noi, comerciale, rezidențiale și așa mai departe. Și a doua dimensiune, buna practică din Boston, e cel mai celebru exemplu, Big Dig, o rețea mult mai vastă, vorbim de 23 de miliarde de dolari, în anii 90 a costat Big Dig, dar sunt astfel de rețele subterane și în Madrid, și în Istanbul, și la Londra, cam în, și la Bruxelles, iată, sunt astfel de investiții. Încă o dată, plecând de la un principiu, că orașul trebuie lăsat oamenilor, pentru că da, te costă un tunel subteran sau un pasaj subteran, iertați-mă, dar în același timp la suprafață dai dezvoltare orașului. Deci aceea îți produce noi beneficii economice, locuri de muncă, sedii pentru companii, spații verzi. Adică, per total, beneficiul și cazul Bostonului este elocvent, deși a costat foarte mult, proiectul a fost pe plus.
Deci, deocamdată, nu aveți asemenea estimări nici de durată, nici de cost și,
nu,
în general...
Nu, dar e de bun simț să vă spun că nu este un proiect care se poate termina în 4 ani de zile, eventual un prim tronson să poată fi încercat într-un an de zile, dar mai degrabă proiectarea ar putea fi terminată și făcută, într-adevăr, ca la carte. Eu am mai spus un lucru, doamna Dogeiu, dacă vrem... o capitală care să băltească așa între, în blocaje, în, și eventual să mai punem niște panseluțe pe aici, pe acolo și niște gazon, asta vom avea. Dacă vrem o capitală europeană, o metropolă cu adevărat, ne trebuie aceste proiecte mari. Și Bucureștiul, din punct de vedere economic, n-a să știți foarte bine, duce. Deci economia Bucureștiului, PIB per capita, ajustat la paritatea puterii de cumpărare, este peste Roma, Berlin, Amsterdam, Viena. Numai eu am spus lucrul ăsta, a spus și Banca Mondială de Enori. Hai să ne comportăm ca un oraș care are, într-adevăr, ca un motor economic, știți, cu o turbină mare. Altfel, ne resemnăm, facem tot felul de cosmetizări, poate frumoase, poate apreciate de unii, dar niciodată nu o să ne dezvoltăm la adevăratul potențial.
Ați adus în discuție mai devreme problema drogurilor ca fiind o problemă de maximă preocupare pentru bucureșteni. Într-adevăr, ea este, dar întrebarea este în ce măsură ține de Primăria Capitalei și în ce măsură ține de Ministerul de Interne, Ministerul Educației eventual și alte ministere.
Da, deci...
și instituții.
Într-adevăr, în București se consumă peste 80% dintre toate drogurile ilicite din România. Și în 10 ani consumul ăsta s-a triplat. Acum, ce poate face Primăria Generală? În primul rând, poate să întărească, să reformeze, într-adevăr, Poliția Locală a Municipiului București și să aibă un program în care intervine, monitorizează, este activă în zonele de risc. Anume, proximitatea școlilor, parcurile publice, cartierele care includ case abandonate și care au devenit focare pentru traficanții și consumatorii de droguri. Ele se cunosc, am fost și eu în aceste zone, sunt în buricul târgului. Dacă mergem împreună la kilometru zero, probabil vă veți speria, sau orice bucureștean se va speria cum poate să arate Bucureștiul la câțiva zeci de metri de
kilometru zero. Și de ce nu face
zero,
atunci Ministerul... De ce nu face Ministerul de Interne condus de un liberal, de mult condus de un liberal, nu numai acum, n-a făcut și nu face nimic în aceste zone care, pe care spuneți că le cunoaște toată lumea și care sunt extrem de ușor accesibile?
Cred că face, dar prima datorie din punctul meu de vedere este a gospodarului cetății. Primarul general, care are ca instrument poliția locală a municipiului București, are ca instrument un sistem de supraveghere video acestor zone. El se practică, există în toată țara, de la Oradea până la Slobozia, l-am văzut în funcțiune. Are la dispoziție instrumentul de a reabilita aceste clădiri care sunt abandonate. Și aici intervine un alt fenomen și el se leagă de celebra teoria ferestrelor sparte, Broken Windows Theory. Într-un oraș abandonat, într-un spațiu public abandonat, în care este evidentă lipsa autorității, ferestrele sunt sparte, zidurile sunt mâzgălite, sunt vandalizate, trotuarele sunt sparte, asta încurajează și infracționalitate. De la mic la mare, de la lucrurile simple la lucrurile foarte grave. S-a întâmplat asta în New York și în multe alte orașe și au pus la punct spațiu public și a scăzut dramatic rata acestor infracțiuni. Asta trebuie să se întâmple și în București, demonstrând faptul că avem grijă de acest oraș și eu aș începe cu lucrurile simple. Să reparăm trotuarele, să reparăm centrul vechi, pavajul de acolo, să curățăm zidurile clădirilor care sunt pur și simplu distruse. Inclusiv Ateneul Român a fost vandalizat și amintesc că eu am inițiat propunerea legislativă în care am crescut cuantumul amenzilor pentru acte de vandalism de acest fel de 30 de ori. Era amenda 50 de lei, mai puțin decât spray-ul cu care se mâzgălea clădirea. Am crescut-o până la 1500 de lei, dar maxim e 6000 de lei, îți confisc materialele și te oblig să redai aspectul fațadei pe care ai stricat-o. Deci sunt lucruri concrete care se pot face, dar pentru asta ai nevoie de, nici măcar de viziune, ai nevoie de voința de a face.
Domnule Sebastian Burduja, vorbiți în planul dumneavoastră de o formulă care mie mi-a plăcut așa, cum sună. Hai să vedem ce se află în spatele ei, presupun că bănuiți la ce mă refer, fabrica de unicorni. Da. Ce înseamnă fabrica de unicorni pe care o propuneți Bucureștiului?
Da, am văzut fabrica de unicorni în Lisabona. Și ce înseamnă asta? Înseamnă un proiect de regenerare urbană, Brownfield, unde preiei o fostă fabrică, este și cazul din Lisabona, o fostă zonă industrială, o pui la punct, acolo a venit un investitor privat și a făcut chestiunea asta pe banii lui într-un parteneriat public-privat. Se poate face și la noi fix la fel. Și dai acest spațiu oamenilor creativi, startup-urilor în tehnologie, în Web 3.0, aduci acolo și multinaționale, companii mari care sunt interesate să fie într-un mediu din acesta efervescent, cu minți noi, aduci acolo universități și integrezi zona academică, mă rog, cu această trecere în carieră, și aduci acolo și instituții de stat, oficiul Registrul Comerțului sau ANAF, sau ai un punct de lucru. Și atunci au creat acest ecosistem și așa i-au spus, fabrica de unicorn. Respect foarte mult pe primarul Lisabonei, m-a inspirat cu aceste chestiuni și cred că și în București am putea avea o asemenea fabrică de unicorn, pentru că avem mințile în zona de IT și tehnologie, avem minți strălucite și fără nicio modestie, mai bune decât în Portugalia.
V-ați gândit la o zonă anume care ar putea să devină această fabrică de unicorn, să se transforme în fabrică de unicorn?
E o variantă, acest cartier al energiei. Acolo, în zona Grozăvești, după Cotroceni, trecând înspre pasajul Basarab, pe dreapta, sunt fostele depozite de păcură. Ele sunt complet abandonate, nu mai se folosește păcură la CET Grozăvești. Acolo e un teren semnificativ unde noi vrem să ridicăm. Când spun noi, mă refer la Elcen și, sigur, acționarii Ministerului Energiei, un cartier al energiei în care să aibă sediu cele mai importante instituții. Ministerul Energiei, ANR, Hidroelectrica, Nuclear Electrica, toți stăm cu chirie în acest moment și plătim în fiecare an chirii. Acolo e terenul Elcen, se poate, în fine, pune la punct și dezvolta acest proiect și să includă și acest hub pentru antreprenori. E aproape de Politehnică, e aproape de stația de metrou Grozăvești, se poate face o legătură subterană. Iată o primă variantă. Altminteri sunt destule foste fabrici, terenuri industriale care nu au utilitate astăzi și care pot să acomodeze o asemenea investiție. Dar trebuie să ne gândim foarte bine.
Credeți că ați avea suficient de mulți clienți doritori? Pentru că mediul de afaceri din România nu este neapărat cel mai prietenos inclusiv cu startup-urile.
Eu cred că da, pentru că avem aceste ingrediente. Avem minți foarte bune în domeniul IT și tehnologie. Avem un mare centru universitar Bucureștiul. Nu se vorbește despre asta. Clujul ne-a luat-o în față, chiar și Iașiul și alte orașe din România. Noi în București avem marile universități ale țării și trebuie să le punem la treabă, să aducem aceste oportunități. Și avem un sector IT în creștere. Cred că eram pe la 6% din PIB când eram ministru la digitalizare, probabil mai mult acum. Și astfel de intervenții în care crezi tot ecosistemul necesar acestor investiții sunt extrem de utile. Și ele generează o valoare adăugată mare. Nu discutăm de, cu tot respectul, proiecte agricole sau chiar în turism, deși avem nevoie și de turism în București. Discutăm de servicii cu valoare adăugată extrem de mare, care înseamnă dezvoltare economică și salarii mult mai mari, locuri de muncă bine plătite, ceea ce tinerii din București ne-au spus e o mare nevoie pentru ei.
Și pe final spuneați ceva mai devreme că doriți să încurajați pentru fluidizarea traficului, deplasarea cu bicicleta prin oraș, piste de biciclete, infrastructură, numai că omul când se suie pe bicicletă lasă că traficul din București este total neprietenos și este un sport extrem pentru bicicliști. Dar lăsând asta la o parte, poluarea omoară un biciclist în București. Dacă nu își pune o mască din acelea detestatele măști pe care ni le amintim, poluarea îți face o viața un chin, aspiri atâta mizerie cât nu poți să duci. Și atunci vă întreb, așa cum este. Veți lupta cu asta în București, cu poluarea pe care o acuză toată lumea?
Din datele specialiștilor de la Garda de Mediu, sursa principală a poluării din București este traficul. Deci traficul congestionat, orele petrecute în trafic. Sigur că se întâmplă și acele arderi ilegale din București sau din zona de proximitate a Bucureștiului, dar specialiștii gărzii de mi-au spus că, domnule, e un fenomen de infracționalitate punctual, nu generează un nivel de poluare mare și lucrul ăsta îl poate vedea oricine în București. Sunt vreo 60 de senzori care măsoară calitatea aerului și când există poluare, toți sunt pe roșu. Dacă ar fi de la o ardere ilegală punctuală din jurul Bucureștiului, s-ar aprinde doar o parte. Ori pentru că toți sunt pe roșu, asta înseamnă că avem o problemă generalizată și asta e dată în special de trafic, mai ales în zonele extrem de aglomerate, zona de nord sau, Pipera, zona de vest și așa mai departe. Deci pentru asta ai nevoie de măsurile pe care eu le-am propus, ai nevoie de benzi unici, ai nevoie de transport alternativ, fix ce spuneați, ai nevoie de piste de biciclete închegate într-un sistem integrat, dar toate pleacă de la planuri, pentru că trebuie să știi ce gestionezi. Ori ultimul plan care a studiat, ultimul studiu care a evaluat poluarea din București datează, cred, din 2014. În baza acelui studiu trebuia făcut PICA, Planul pentru Îmbunătățirea Calității Aerului. El nu s-a făcut nici până în ziua de azi și acum ne-am pus problema cu Bucureștiul pe buza infringementului și din octombrie intră definitiv în infringement sau oricum cert în infringement, ne punem problema ce facem. Asta a spus domnul Nicuș Ordan, reluăm studiul din 2014, finalizăm PICA. Este o brambureală și din păcate s-au pierdut încă 4 ani în care noi toți am respirat un aer extrem de poluat și în care, sigur, problema nu s-a rezolvat.
Domnule Sebastian Burtuja, vă mulțumesc că ați participat din mijlocul Bucureștiului la Piața Victoriei, ultima emisiune înainte de intrarea în campania electorală. Dragi prieteni, vă rog.
Mulțumesc, vreau doar să spun, cel din urmă va fi cel din 1 pe 9 iunie. Și mulțumesc,
nu putem decât să vă...
O mare plăcere și o mare
Nu putem decât să vă dorim succes. Dragi prieteni, Piața Victoriei se încheie aici. Ne auzim săptămâna viitoare. Să aveți zile frumoase.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.